Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Аз съм Божидар, с моята колежка Мира ще ви представим темата Нетолерантността, погрешен път на добрата вест. Предаването е заедно. Уважаеми слушатели, в началото ще ви представя второто послание на апостол Павел до Тимотей, 3 глава, 12 стих. Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христос Исус, ще бъдат гонени. В този дух нека да ви прочета и Евангелието на Матей, 10 глава, 16 до 23 стихове. Ето, аз ви изпращам като овце между вълци. И така, бъдете разумни като змиите и незлобиви като гълъбите. И се пазете от човеците, защото ще ви предават на съдилище и в синагогите си ще ви бият. Да, и пред управители и царе ще ви извеждат заради мене, за да свидетелствате на тях и на народите. А когато ви предадат, не се безпокойте как или какво ще говорите, защото в същия час ще ви съдаре какво да говорите. Защото не сте вие, които говорите, но духът на вашия отец, който говори чрез вас.
Тези текстове предизвикват в умовете ни въпроси. Например, въпроси като: трябва ли при всяка трудност, която се сблъскваме в своя християнски живот, да се обръщаме към тези текстове, за да утвърдим вярата си? Друг въпрос. След като сме християни, принадлежим към християнската вяра, това достатъчно основание ли е да бъдем преследвани? Или пък, след като принадлежим към религиозно малцинство, което се различава от останалите християнски църкви по някои неща, това води ли след себе си задължително религиозно преследване?
Нека сега да прочетем във второто послание на апостол Павел до Тимотей, 3 глава от 10 до 14 стихове.
Там Павел говори на кого пише: а ти си последвал моето учение, казва той на Тимотей. Поведение, прицелната точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта, гоненията, страданията, какви неща ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра, какви гонения издържах, и от всички тях ме избави Господ. Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христос Исус, ще бъдат гонени. А нечестивите човеци, измамници, ще затъват все повече в злото, като мамят и бъдат мамени. А ти, постоянство и в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил.
Уважаеми слушатели, забележете, Павел се обръща към определено лице, а не към колектив. Неговият адресант е Тимотей. Апостолът има задача да го подготви за служба. Той цели да му разкрие смисъл на мисионерската мисия и същевременно да го утвърди в призванието му като пастор и евангелизатор.
Тимотей често придружава Павел в неговите пътувания. Той е видял поведението на своя учител, бил е свидетел на съпротивата, с която се е сблъсквал при посещенията си в църквите. Затова в тези стихове апостолът не се позовава на гонението на църквата извън времето и пространството за нещо абстрактно, а говори за преследванията и страданията, които е изпитал на свой гръб. В 11 стих той назовава три града, в които се е сблъскал с трудности заради своята дейност – Антиохия, Икония и Листра. Нека ги разгледаме подред.
В Антиохия – Писидейска, според Деяния 13 глава. Павел присъства на публичното четене на Тората, за да участва след това в нейното общо коментиране. И самият Исус Христос беше използвал тази възможност, за да получава в синагогите. Нека да докажем тези свои мисли с два стиха. Единият се намира в Евангелието на Матея 4 глава, става въпрос за 23 стих, а другият е стих 16 от Евангелието на Лука 4 глава. Първо да прочетем 23 стих на Евангелието на Матея 4 глава.
Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и получаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ сред народа.
И стих 16 от Евангелието на Лука 4 глава.
И дойде в Назарет, където беше отгледан, и по обичая си влезе в синагогата в събота и се изправи да чете.
Павел продължава да говори за Божията милост, която се е проявила в мисията и възкресението на Христос като изпълнение на обещанието. Такива слова естествено възбуждат интереси на аудиторията. Нека да видим какво ни казва апостолът в книгата Деяния на апостолите, 13 глава, 42-43 стихове.
Когато си излизаха от юдейската синагога, езичниците ги молиха да им се проповядват тези думи следващата събота. И когато се разотиде синагогата, мнозина от юдеите и от благочестивите прозелити тръгнаха след Павел и Варнава, които като беседваха с тях, ги увещаваха да постоянстват в Божията благодат.
И в 44 и 49 стих на същата глава четем.
А на следващата събота се събра почти целият град да чуе Божието Слово. И Господното учение се разпространяваше по цялата тази страна.
Някои юдейски слушатели установяват, че вече не са единствените притежатели на истината и че благоразположеността на публиката сега не принадлежи единствено на тях. Те могат да си помогнат само ако се обърнат към държавната управа за подкрепа. Това преследване прогонва Павел и Варнава от град Антиохия.
Следват описанията на още две гонения в град Икония и в град Листра. В Икония отново се стига до реакция и апостолите се разминават на косъм от една импровизирана екзекуция на убиване с камъни. Очудващо е обаче, че хора се опитват да убият други хора, само защото не са съгласни с думите им, защото те противоречат на техните убеждения. В Листра Павел вече променя своя метод на евангелизиране. Той не започва с учението, а с изцеление на един парализиран. Това предизвиква въодушевление сред тълпата и тя с благодарност изпада в едно твърде странно поведение. Започва да почитат двамата мъже, Павел и неговия спътник, като богове. Нека прочетем за това в Деяния на апостолите, 14 глава, от 8 до 18 стихове.
А в Листра седеше някой си човек, немощен в краката, куц по рождение, който никога не беше ходил. Той слушаше Павел, като говореше, а Павел, като се взря в него и видя, че има вяра да бъде изцелен, каза със силен глас: «Стани на краката си!» И той скочи и ходеше. А народът, като видя какво извърши Павел, извика със силен глас, като казваше на ликаонски: «Боговете, оприличени на човеци, са слезли при нас!» И наричаха Варнава Зевс, а Павел Хермес, понеже той беше главният говорител. И жрецът при Зевското капище, което беше пред града, доведе телета и донесе венци при портите и заедно с народа се канеше да принесе жертва. Като чуха това, апостолите Варнава и Павел раздраха дрехите си, скочиха сред народа и извикаха: «О, мъже, защо правите това? И ние сме човеци със същото естество като вас и ви благовестяваме да се обърнете от тези суети към живия Бог, който е направил небето, земята, морето и всичко, което има в тях, който през миналите поколения е оставил всички народи да ходят по своите пътища, макар и да не е представал да свидетелства за себе си, като е правил добрини и ведавал от небето дъждове и плодоносни времена и е пълнил сърцата ви с храна и веселба. И като казаха това, те едва възпряха множествата да ни им принасят жертва.
Двамата апостоли не се оставят да бъдат опиянени от успеха, макар да им дават имена на богове. Но това събитие е достатъчно, за да може юдеи от Антиохия и Икония да се смесят с тълпата и отново да предизвикат трудности. 19 стих.
Между това дойдоха юдеи от Антиохия и Икония, които убедиха народа и като пребиха Павел с камъни, извлякоха го извън града, като мислиха, че умрял. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да ни позвънат. Ако нас не няма тук, телефонният секретар е на лице. Уважаеми слушатели, продължаваме нашата тема за нетолерантността, погрешен път на добрата вест. Искаме се да ви представя някои стихове, за да видим, че дори апостол Павел, този титан на вярата, е бил преследван, но неговите гонения не са предизвикани от неговия темперамент. Тук отваряме една скоба. Много често, без да искаме, ние си предизвикаме гоненията. Било с нашият характер, било с някои неадекватни поведения, било с това, че не сме обучени в дарена ситуация как да се държим. Искаме се да ви представя няколко стиха. В второто послание на апостол Павел Тимотей, 4 глава, 2 стих ни се докладва. Проповядвай словото, настоявай на време и не на време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване. Забележете, че Павел настоява за проповядване на словото. При различни случаи, при различни начини, но всичко това да става с голямо търпение и непрестанно поучаване. В посланието до Галатяните 6 глава 1 стих. Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух, но на всеки казвам, пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен. И в първото послание до Тимотей, 2 глава, 7 стих, за което аз бях поставен проповедник и апостол, истина казвам и лъжа, учител на езичниците в вярата и истината. Гоненията не са провокирани при Павел и от неуместно поведение, защото апостолът е опитен човек, който разполага с голяма способност за приспособяване. Той знае как да използва една ситуация, за да предразположи своите слушатели към личността на непознатия Бог и към учението на Христос. Забележете, когато той отиде веднъж на едно място и започна да говори, той каза, братя, аз говоря за този непознат Бог, на който вие се кланяте. Той не ги упрекна, че те вярат в един измислен Бог, а напротив уважи тяхната позиция. Искаме се да споменем и някои още неща по тази тема. Как да се държим, когато сме преследвани, когато сме подигравани, когато сме подложени на неща, които не са съизмерими даже с закона в страната, където живеем. Тези от нас, които са живели в тоталитарни режими, знаят какво значи да бъдеш викан в държавна сигурност и да отговаря за това, че си завел детето си на църква, че си завел младежа на екскурзия. Ти трябва да обясняваш нещо, което на пръв поглед звучи нелогично. Но при всички положения ние сме съветвани да запазваме самообладание, защото в крайна сметка сме носители на божествени стандарти. Не е необходимо да влизаме в конфликти, не е необходимо да се противопоставяме, а просто смело, твърдо да заявим нашата позиция. Но лично аз смятам, че трябва да проверим дали пък в нещо не сме виновни и ако някъде грешим, да направим съответната корекция. Няма да забравя един случай преди години, още в комунистическо време, когато бях член на Църковния съвет. Извикани в Окръжния народен съвет в град Пловдив, заедно с представител на Държавна сигурност. Целият съвет се събра в една стая и служителят започна да ни говори, да ни наставлява, че ние трябва да се подчиняваме законите, че ние трябва да се ограничаваме, да не говорим на младежите, защото младежите не са ваши, те са наши. Представете ли си как реагирахме? Но постарахме да се пазим самообладание, защото всяка една неконтролируема реакция от наша страна би довела до отрицателни и негативни резултати. Ние не се писахме на герой, но си казахме вътрешно, трябва да правим това, което е необходимо, трябва да правим това, което можем. Да, не правихме демонстрации, не ги дразнихме, но съгласете си един вярващ родител да зареже своето дете и да го остави на произвола на съдбата или да го остави на атеистично възпитание. Не, това не стана. Има случаи, когато някой от нас допускаме грешки. В такъв случай трябва да се коригираме, както казах, и да продължим напред, защото винаги се намират хора, които ни разбират, които влизат в нашето положение и които даже ни защитават. Не трябва никога да проявяваме малодушие. Трябва да си търсим правата, но да ги търсим цивилизовано, по законов ред, без да използваме лъжи, лицемерие, измама, само и само да се измъкнем от положението. Между другото, много често се спекулира с думите на Исус, че ако ти ударят по едната страна, обърни и другата. Не знам вие как прецизирате тези стихове, но аз ще ви дам един пример с апостол Павел. Интересно неговото разсъждение, записано в книгата Деяния на апостолите, 22 глава и там 25 стих. Вижте какво казва той към своите мъчители. Той се обръща към своите мъчители. Имате ли право да бичувате един римлян и той не е осъден? В някои преводи се казва, законно ли е вам да бичувате римлян и той не е осъден? Първо Павел застъпва позицията, че е римски гражданин, а по това време да си римлянин значи нещо много. И второ, да бъдеш бичуван не е осъден. Явно, че се е спазвала някаква правна система. Сега, понеже темата ни е за толерантността, искаме се да подчертаем и нещо друго. Да бъдем толерантни към другомислещия. Как ви се вижда тази информация, която скоро гръмна във вестниците и по телевизията, че един протестантски пастор, не казваха от коя църква, или поне аз не разбрах, ще изгори публично Корана, тази светиня на мюсюлманите. Бих изразил личната си позиция без да ангажирам никой. Всеки е в правото си да се избере вероисповедание, да ходи в която църква иска, да се кланя на какъвто Бог иска, без да преча на останалите. Но един човек, който претендира, че е нати с Господа, да изгори публично Корана, това означава да обиди тези, които мислят по различен начин от него. Христос никога не постъпваше така, скъпи приятели. И ние не сме призовани, защитавайки нашата религиозна позиция, да бъдем нетолерантни. Защото толерантността е верният път към добрата вест, а нетолерантността е погрешният път. Няма да забравя един личен случай, на който присъствах. Една жена, която ни беше на гости със своя невярващ съпруг, когато излизах от апартамента, тя го обиди, без да разбере, че аз се чувам, защото бяха вече към асансьора, вратата беше затворена, но аз още не бях се прибрал. Толкова ли си прост, че не разбираш тази Библия? Тази жена ми се струва, че направи всичко възможно, за да отклони своя мъж от добрата вест. Слава Богу, по-късно той стана християнин, вероятно е попаднал на друга информация или пък жена му се е променила към него, това не мога да коментирам. но ми направи впечатление нейната нетолерантност в желанието си да го спечели за вярата. Тя го обиди на верска основа. И така, нека да обобщим, защо нетолерантността е погрешен път към добрата вест. Първо, когато проявяваме нетолерантност, ние се отричаме от Бога. Защо? Защото Бог ни е дал пример как да се отнасяме към другомислещия, как да обичаме даже врага си, а ние постъпваме по свой начин, по свой стандарт. Тоест, използваме технология, която в никакъв случай не променя. Представете си, може да спечелите някой човек, когато го обиждате и го засягате за това, че той не изповядва вашата или моята вяра. Ние трябва да насочваме хората към християнската ценностна система. Като ги обичаме, като им дадем възможност, те да си изкажат и те да вземат най-доброто, което са способни. Искам да спомена един случай с моята майка. Аз съм го споменал, мисля, че и друг път, но за тези от вас, които не са го чули. Преди известно време, една възрастна жена дойде при мен и ми каза: Божедаре, знаеш ли, твоята майка, когато ми говореше за вярата, по какъв начин постъпваше? Тя дойде при мен, държеше ми библейски часове, много неща ми споделяше, много неща ме насърчаваше и ми помагаше да навлезе в добрия път на вярата. И спомня се, че на стената ми висеше едно кандилце. Питах я: бе, Тинче, така я викаха на майка ми Тинка. Тинче, бе, кажи ми, това кандило да го махна ли? Майка ми казала, ние си спомням името на жената, но нещо от рода на моето момиче: няма нужда да го махаш, не го махай, нека да си стои, то не ти пречи, нещо от този род. Пак мини време, пак я пита: бе, Тинче, да го свали. И ми каза следното в заключение: разбери, Божедаре, че твоята майка, ако беше ми казала да го свали кандилото, никога нямаше да повярвам. Но в този случай, когато тя така мило постъпи към мен, аз наистина си казах, че трябва наистина да го свала, защото се уверих от Библията, че то е излишно. И така, уважаеми слушатели, темата ни за днес беше под заглавие «Нетолерантността – погрешен път на добрата вест». Искам да обобщя. Ние можем да бъдем подложени на гонения, на подигравки. Е, може би не така, както в средновековието, но всеки от нас е изпитвал нещо, което не е добро. В такива моменти трябва да покажем, че сме истински християни, че вярваме в един истински Бог и трябва да запазим и своето достоинство, и своята смелост, и своята толерантност.
Любов, Господи,
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!